Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Jana Forsajta i Jane Pollard, 20.000 dana na zemlji, i Darka Lungulova, spomenik Michaelu Jacksonu, prikazane na 20. Sarajevo Film Festivalu. Potom ćemo emitovati osvrt Dolores Stanojević na program posvećen obeležavanju 100-godišnjice rođenja Julija Cortasara, kao i osvrt Maje Ristić na roman Ivane Prentović-Krivokapić, Žena u snegu, koji je nedavno objavljen u izdanju književne radionice Rašić u Beogradu. Posetioci programa Laško Summer Nights 20. Sarajevo Film Festivala mogli su da vide britanski film 20.000 dana na zemlji, autorskog dvojca Jana Forsajta i Jane Pollard. Pristigao sa laskavom titulom pobednika Sundance Festivala i još zavodljivijom aurom koja se obavija oko lika jedinstvene autorske osobenosti Nika Cave-a, sa značajnim elementima dokumentarca, ovaj film predstavlja jedan dan u životu ovog multimedijalnog i multitalentovanog australijskog umetnika. Nasuprot očekivanjima i igri na sigurno, ovo ostvarenje nije best-of projekat, što bi se za nekog sa takvom karijerom bez teškoća moglo napraviti i pritom da niko ne može ništa da mu zameri, nego hotimična odluka da se prezentuje presek jednog životnog svetonazora. Ovo nije megalomanska, ideal-tipska, kas polja projektovana, priželjkivana vizija o sebi koju želimo da drugi o nama imaju. Cave naprosto jeste, a onaj koji jeste ne mora očajnički da se trudi da to postane, i upravo u toj naizgled neznatnoj i neuhvatljivoj razlici leži ona skrivena tajna koja odvaja umetnika od zanatlije. Umjesto da rekapitulira uspješne momente karijere, ovaj film pokušava da dohvati ono stanje svesti koje je bilo uzrok i prapočetak stvaranja Cave-ove muzike, da njegov 20.000. Dan na planeti predstavi kao tipičan, a nikako savršen trenutak. 20.000 dana na zemlji funkcioniše kao album Cave-ovog života, na filmski način, što nije čudno ukoliko znamo da je ovaj još kako imao dodira sa sedmom umetnošću. Od zvuka budilnika pa do finalnog poetsko-filozofskog monologa o smislu života i mesta čovjeka u svetu u sutom dana, svedočimo otkrivanju izvora njegovog stvaralaštva, podsticajnim razgovorima sa psihijatrom, evokaciji nemačkih i engleskih ranih dana, susretima sa nekim od poznatih kolega i saradnika poput Blixa Bargelda i Kylie Minogue, pri čemu ovaj senzibilni storyteller iskazuje težnju ne ka tome da bude najveći, već uistinu najbolji. Pored uočljive razlike između privatne i scenske osobenosti, Cave navodi i svoj najveći panični strah – gubitak pamćenja. Pozicionirajući doživljeno, proživljeno i sentimentalno iznad svih materijalnih paradigmi, on otkriva najdublji sloj bića koje se ostvaruje u stvaranju. Sama karijera neće biti previše zastupljena u filmu, sve do furiozne završnice gdje se njeni brojni istaknuti momenti prezentuju u nekoliko minuta u efektnoj formi kratkih rezova. Izuzetno ostvarenje autorskog tandema Jan Forsajt i Jane Pollard dostojno je višedecenijske Cave-ove karijere, ali neobično uspješno funkcioniše i kao sasvim nezavisno delo u kojem mogu da uživaju i oni koji nisu pasionirani ljubitelji njegove muzike. Jedan od najsvetlijih trenutaka slavljeničkog festivalskog izdanja. Ako se i za jednu pojedinačnu pojavu može nedvosmisleno utvrditi da je obeležila svetsku muzičku scenu 80. godina prošlog veka, onda ta čast svakako pripada teško objašnjivoj misteriji tadašnjeg nezapamćenog uspeha kralja popa, Michaela Jacksona, u paru s još jednom koleginicom, kvazi-religioznog pseudonima, a sličnog laskavog epiteta. I dok samo konstatovanje ove činjenice govori o civilizacijskom trenutku u svetu, o stanju svesti postjugoslovenskih prostora, ne manje rečito govori divljačko i primitivno ponašanje nekontrolisane rulje, koja je svoje ubedljivo otelotvorenje našla u bizarnom masovnom rušenju spomenika svoje vlastite bliže prošlosti, odnosno komunističke istorije početkom 90-ih. Kada imamo u vidu da su slični spomenici poslužili kao još jedna, ne manje bizarna, inspiracija za jedan skorašnji američki SF film, čiji autori se onima koji su preostali dive kao spomenicima iz budućnosti, skica za portret novog filma Darka Lungulova potpuno je uobličena. Na tragu nedavnih lokalnih i regionalnih inicijativa za postavljanje spomenika Rockyu Balboi i Bruce Leeu, u svom drugom igranom ostvarenju spomenik Michaelu Jacksonu prikazanom u programu pretpremijere jubilarnog 20. Sarajevo Film Festivala, Lungulov pokušava i uspeva da ovekoveči večitu želju malog čovjeka za nečim što se najpribližnije može opisati kao bolji život. Već samo prostorno izmeštanje poprišta zbivanja iz stereotipnih i uvek istih, već zamornih beogradskih lokacija, činjenica je koja pobuđuje pažnju, a odvažno uranjanje u stanje nekondenzovanog očaja srbijanske provincije obećava nešto sasvim drugačije. Pri tome, sama ideja izgradnje spomenika osobi dovoljno bizarnoj i samoj po sebi predstavlja ne više od pukog MacGuffina za istinsku poruku filma. Uspeh filma leži u odličnom castingu. Osobina Milivojević Tapušković Bjelogrlić na svojim leđima uspešno iznosi konstrukciju do samog kraja. Odsustvo svake perspektive, gubitak vere, ljubavi, nade, tek poneki odsjaj boljih prohujalih vremena u okeanu naplavljenom pesimizmom, grčevito hvatanje za svaku slamku izlaza, makoliko, a možda upravo zbog toga, bi izgledalo uzaludno i apsurdno. Tamo gdje su muškarci permanentno nesnađene zamlate, nikada dovoljno odrasle i socijalizovane, nedovoljno talentovane za uspešnu sublimaciju tinjajućeg unutrašnjeg nemira u pravu umetnost, te pored svega nedovoljno prizemni za iole uspešno funkcionisanje u grubom i vulgarnom materijalnom svetu današnjice. Nekada ponosni pripadnici četvrte najjače armije u Evropi, izgubljeni i nikad pomireni s novim neveselnim okolnostima, gdje su žene prerano ostarele i ogrubele usled odsustva sigurnosti, nepostojanja bolje budućnosti i sve brže odlazeće prošlosti, bez mogućnosti da im njihov teret neko bar donekle olakša. U pitanju je isti prostor gdje svoje mesto pod suncem kao da mogu pronaći samo korumpirani i lažljivi lokalni politikanti, uz povremeno asistiranje malobrojnih i marginalnih, ali dobro organizovanih i efikasno nasilnih ksenofobičnih grupa, veoma zahvalnih za političke zloupotrebe svih vrsta. U nadi da će prostor nekadašnjeg napuštenog i zapuštenog vojnog aerodroma uz pomoć vesti o izgradnji spomenika na mestu srušenog starog partizanskog, a koristeći danas sve prisutne društvene mreže i globalne medije, čitavom tom ujdurmom privući će zapaženu pažnju posetilaca sa svih meridijana, naročito ljubitelja muzike i generalno pojave Michaela Jacksona. Neuporedivo ubedljivije ostvarenje od debitantskog Tamo i ovde, sa boljim dijalozima i uspelijim scenama, ovaj film vodi svog gledaoca kao saučesnika u sanjarskom pokušaju naših protagonista da, učinivši bilo šta, pretvore vlastite egzistencije u nešto sa više smisla i zadovoljstva. Stoga je manje važno koliko će u tom poduhvatu imati uspeha od samog puta ka njegovoj realizaciji, a oživljavanje zatomljene ljubavne priče između Marka i Ljubinke u pozadini događanja filmu obezbeđuje dodatnu i dovoljnu romantičnu notu, zaustavljajući se ispred granica patetike. Sve do finalnog tužnog završetka koji zajedno dele i naši zlosrećni junaci i naslovna figura globalnog muzičkog superstara za zaokruživanje utiska o jednom od najboljih domaćih filmova koji se pojavio u posljednjih nekoliko godina. U nastavku Hronike možete slušati osvrt Dolores Stanojević na program posvećen obeležavanju 100 godina od rođenja Julija Cortazara. U galeriji Instituta Cervantes od 2. jula do 14. septembra bila je postavljena grupna izložba pod nazivom Godina Cortazar 2014. kao deo bogatog programa koji je organizovan u čast 100 godina od rođenja velikog latinoameričkog pisca Julija Cortazara. Na samom početku publika je mogla da se upozna sa ličnošću i radom ovog argentinskog književnika, koji je bio inspiracija i za druge Nobelovce hispanoameričke kulture, poput Gabriela Garcia Marquesa, Maria Vargasa Llose i Carlosa Fuentesa. Julio Cortazar je rođen u Briselu 1914. godine. Njegov otac radio je u diplomatskoj službi. Kako je Belgija bila vojno-neutralna zemlja, a budući da je te godine izbio prvi svjetski rat, porodica je neometano preko Švajcarske prešla u Španiju, u Barcelonu, gdje su živjeli oko godinu i po dana u blizini parka Güell, ukrašenog keramičkim mozaicima Antonija Gaudija. Imao je 4 godine kada se porodica vratila u Argentinu, u mesto Banfield, nadomak Buenos Airesa, gdje je Julio živeo sa svojom majkom, tetkom i sestrom, pošto ih je otac napustio nedugo po povratku. Prema biografima, Julio je bio bolešljivo dete koje je većinu vremena provodilo u krevetu, čitajući knjige koje je birala njegova majka, i to uglavnom Žila Verna. Nakon studiranja na Filozofskom fakultetu u Buenos Airesu, 5 godina je radio kao nastavnik u nekoliko škola u provinciji. Svoje prve sonete napisao je još kao 9-godišnjak, ali su rođaci smumnjali da ih nije napisao sam, već da ih je prepisao iz neke knjige. Na početku svoje književne karijere objavljivao je potpisujući se pseudonimom kao Julio Denis. Tim imenom je potpisao Prisutnost, svoju prvu zbirku soneta objavljenu 1938. godine, kojom nikad nije bio zadovoljan. Njegovu prvu i najpopularniju priču, Zaposednuta kuća, nastalu na osnovu košmara koji je zapisao istog jutra, objavio je Jorge Luis Borges u časopisu Anali Buenos Airesa, u kome je bio urednik. Cortázar je 1944. godine postao profesor francuske književnosti u Mendozi, a pod pseudonimom je objavio dramu Kraljevi, zasnovanu na grčkom mitu o Tezeju i Minotauru, kao i zbirke priča Soneti i greh mladosti. Neposredno pred odlazak za Francusku 1951. objavio je zbirku Zverinjak. Od 1952. godine radio je kao prevodilac za UNESCO i druge organizacije, a preveo je na španski Robinsona Crusoa, Daniela Defoa, Hadrianove memoare, Margerit Jursenar i priče Edgara Alana Poa. Kao svi tadašnji pravdoljubivi i slobodoumni intelektualci, i Julio Cortázar se aktivno borio na strani levice u Latinskoj Americi. Iako je živeo u Parizu, redovno je posjećivao Argentinu sve do 1970. kada ga je prognala argentinska junta koja je zabranila i neke njegove priče. Otvoreno je podržavao kubansku revoluciju, Allendeov režim u Čileu i sandinistički pokret u Nikaragvi, što pominje u nekim svojim pričama. Cortázarova posljednja knjiga bila je Osim predvečerja. Umro je u Parizu 1984. godine, gdje je i sahranjen. Za njega je književnost bila neposredan način da istraži ono što se dešava, da se upitamo o razlozima zašto se to dešava, a često i da pronađemo puteve koji će nam pomoći da produžimo kada osjetimo da nas okolnosti koče. Što je književnost književnija, to postaje istoričnija i delotvornija. Pisao je onako kako su ga misli vodile. Privlačilo ga je automatsko pisanje nadrealista i džez koji ga je naučio ritmu rečenice. Rekao je, verujem da pisanju koje nema ritam zasnovan na građenju rečenice, interpunkciji, razvoju prostih rečenica unutar složene, nedostaje ono što ja tražim u svojim pričama. Nedostaje mu neka vrsta svinga kojim će objasniti šta se događa na kraju mojih priča, koliko je brižljivo građen ritam na kraju. Tu ne sme biti ni jedne suvišne reči, ni tačke, ni zapete. Priča mora sudbinski da se približava kraju, kao velika džez improvizacija ili Mozartova simfonija. Ako se zaustavi, sve ode dođavola. Glavna tema grupne izložbe u galeriji Cervantes sticala se Cortázarovog dela Školice, koje je objavila izdavačka kuća Sudamericana 1963. godine. Većinu stranica ove knjige napisao je po parijskim kafejima, ali su prvi pasusi i ideja nastali u Buenos Airesu. Ako te zanima šta mislim o ovoj knjizi, reći ću ti sa uobičajenom skromnošću da će biti jedna vrsta atomske bombe na književnoj sceni Latinske Amerike, zapisao je Cortázar u pismu koje je 1962. dakle godinu dana pre izdavanja knjige, poslao svom prijatelju, američkom pesniku Paulu Blackburnu. A nakon objavljivanja je izjavio, sa školicama sam porušio tolike brane i srušio tolika vrata i samog sebe razložio na delove da mi ne bi bilo žao da sad umrem. I zaista, njegovo delo je bilo potpuno novo u svijetu književnosti, originalno. Roman je podeljen na 155 poglavlja koja se mogu čitati uz pomoć tri metoda. Prvi način je da se radnja prati uobičajeno do 57. poglavlja, a ostali deo je označen kao suvišan. Drugi način je da se čitanje započne od 73. poglavlja, a da se potom prati tabela sa uputstvima koje su data na prvoj stranici romana. A treći način je čitanje po sopstvenom nahođenju, sa podtekstovima iz drugih dela. Čitaoci prate igru traganja po ulicama Pariza i Buenos Airesa, koju igraju Oliveira i njegova ljubavnica. Upoznaju intelektualce i ostale posetioce kluba Zmije. Otkrivaju književne ideje Morelija, koji je Cortasarov alter ego i glavna ličnost suvišnih poglavlja. Pred kraj života Cortasar je o ovom delu rekao: "Taj su roman kritičari secirali i analizirali sa krajnjom pažnjom, ali to je zapravo knjiga koja nije pisana ni po kakvom planu. Tek kada sam imao na stolu nagomilane sve stranice, svu tu masu poglavlja i fragmenata, osjetio sam da među njima mogu da napravim neki relativan red. Ali taj red nije bio u meni dok sam pisao." 35 izloženih radova u Institutu Cervantes bili su uži izbor mnoštva pristiglih ostvarenja na otvorenom konkursu, na kojem su mogli da učestvuju svi sa prebivalištem u Srbiji stariji od 16 godina. Tema je bila srpski vizuelni umetnici inspirisani Cortasarovim školicama, a uslov da rad do tada nikad nije objavljen. Uz ostvarenje bilo je potrebno dostaviti i deo teksta ili neki drugi dokumenat koji ih dovodi u direktnu vezu. Veza je negde bila očigledna. Fotografija, ilustracija, crtež, instalacija upotpunjena ispisanim pasusom, a na nekim je sam naslov dela pobliže objašnjavao kutak lavirinta ili poglavlje ispisano različitim jezicima, komplikovanom strukturom i stilom autora, kojim je umetnik bio inspirisan. Dodeljene su i tri nagrade. Prva, Nenadu Galantiću za privremenu instalaciju Školice ili igra kao namena srcu od kamena. Druga, Aniti Milić za digitalni print Igra života. I treća, Marijani Grbović, koja je napravila rešenje za korice knjige Školice. Program je obuhvatao i projekciju animiranog filma, priče o kronopima i famama, Julija Luduenje, koji je nagrađen na 35. Međunarodnom festivalu novog latinoameričkog filma u Havani. Zatim je prikazan dokumentarac Cortasar, Tristana Bauera, koji je dobio 5 nagrada, od kojih je jedna Srebrni kondor, a u julu je bila organizovana i tribina Jazuela, na kojoj su prevodilac i traduktolog Aleksandra Mančić, hispanista Bojana Kovačević-Petrović i književnik Jovica Aćin uz zvuke džez muzike govorili o uticaju i povezanosti Cortasarove književnosti sa ovom vrstom muzike. Roman Žena u snegu Ivane Prentović-Krivokapić upravo je objavljen u izdanju književne radionice Rašiću u Beogradu. Ova knjiga je dostupna kako u papirnom, tako i u elektronskom obliku. Osvrt Maje Ristić. Ledene zimske večeri, mlada profesorka Tatjana Tomanović pronađena je zadavljena na školskom parkingu. Jedini trag koji može odvesti do počinioca jeste nit plave vunene tkanine u žrtvinoj šaci. Inspektorka odeljenja za krvne delikte, Milena Kragulj, prva dolazi na uviđaj. Istovremeno izvršen je atentat na Lorda, lidera opozicione desničarske stranke. U Beogradu nastaje haos jer Lordovi simpatizeri izlaze na ulice. Čini se da je svaki policajac u gradu angažovan na ovom slučaju, zbog čega Milena i njen stariji kolega i mentor Miša bivaju prepušteni sami sebi u rešavanju ubistva. Frustrirana od pokušaja da se dokaže na svom prvom slučaju u trenutku kada joj se privatni život raspada, mlada inspektorka povremeno gubi veru u sopstvene sposobnosti. Njena preterana empatija sa žrtvom, ali i sa nekima od svedoka u ovom slučaju, čini je ranjivom i subjektivnom, što samu istragu ponekad dovodi u ćorsokak, ali joj istovremeno daje duboku ljudsku dimenziju i intuitivno vodi Milenu do neočekivanog razrešenja zločina. Drugi roman Ivane Prentović-Krivokapić, Žena u snegu, na prvi pogled pred čitaoce donosi uzbudljivu i vijugavo napisanu krimi priču sa elementima erotike, nasilja, socijalno-društvene drame. Ali ovo je mnogo više od komercijalno ispričanog detektivskog romana koji želi da uvuče čitaoca u potragu za ubicom i pravdom i istinom. Naime, autorka piše o ubistvu, preljubama, bračnim trouglovima, političkim nameštaljkama, ali ne iz motiva da zabavi čitaoca, već da mu bez milosti podilaženja otvori oči, lupi šamar ukazujući na duhovni, socijalni i društveni besmisao, mrak i depresiju koja je oko nas. Ivana Prentović-Krivokapić precizno sa istančanim osjećajem za psihološko nijansiranje likova, kao pisac koji želi da pronikne u unutrašnjosti i uzroke ženske nesigurnosti i patnje, piše sa dubokom empatijom o svojoj glavnoj junakinji, Mileni Kragulj, policijskoj inspektorki. Milena, žena u muškoj profesiji, u najtežem trenutku svog privatnog života, kada je suprug bez objašnjenja napušta, počinje da istražuje misteriozno ubistvo gimnazijske profesorke Tatjane Tomanović. Junakinje romana Žena u snegu žive u građanskom Beogradu o kojem se retko govori i još ređe piše. Iako su osvešćene, urbane i obrazovane žene, one gotovo opsesivno traže nežnost, ljubav i to uglavnom sa pogrešnim muškarcem. I pored sve svoje snage i umešnosti, ove junakinje se pretvaraju u žrtve i prepuštaju se tome da im neko drugi, bilo da su to okolnosti u kojima se nalaze, ili muž ili ljubavnik, određuju želje, stremljenja i samu budućnost. Neizražavanjem svoga ja, one otkrivaju svu svoju nemoć, neopravdanu nesigurnost i kukavičluk. Tako se Milena teško bori za svoj status u muškoj profesiji, osjećajući se manje vrednom u odnosu na svoj momački tim. Zoja ulazi u vezu sa oženjenim muškarcem, pristajući na poniženja, odbijanja, trudnoću, samo da bi ga zadržala, dok Jovana u zrelim godinama ulazi u vezu sa svojim maloletnim učenikom, opravdavajući ovaj skandalozni odnos na sljedeći način. Sigurno se pitaš zašto nisam našla nekog mojih godina. Vidiš, stvar je krajnje jednostavna, draga moja Milena. Niko drugi me nije želeo. Niko drugi nije hteo duže da se zadrži u mom životu. Nikome više nisam bila posebna, važna. I znaš šta, Milena? Taj dečak, Saša, bio je veći muškarac od onih koji su prošli kroz moj život. Ne očekujem da to razumeš. Junakinje romana Žene u snegu, Milena, Jovana, Zoja, kao da su se pomirile sa svojom neopravdanom sudbinom. Njihov životni brod plovi sigurno u oluju i vetrove. One se nisu oslobodile uverenja iz primarne porodice koja ih je terala da budu dobre i poslušne mamine i tatine devojčice. One se nisu otrgle od uverenja njihovih majki da se emocije i slabosti ne pokazuju nikada nikome. I zato one postaju poput pesnikinje Silvije Plat, na koju se jedna od junakinja poziva, koja je rešila da samoubistvom okonča svoj život, shvativši da je zavarana harizmom svog moćnog muškarca Teda Hughesa, velikog engleskog pesnika, ali i njenog mučitelja, nepopravljivog Don Juana, čije pesme su u javnosti bile uvijek objavljivane, hvaljene, dok je ona sedela kući i čuvala njihovo dvoje male dece, iako je pisala zanosno, vrtoglavo i bolje od svog supruga. Ivana Prentović-Krivokapić, poput dramske pesnikinje Sare Kane, začetnice talasa novog brutalizma u evropskoj dramaturgiji, piše o ljudskom vapaju za ljubavlju, bliskošću, neostvarenim ljubavnim čežnjama, ljudima koji u detinjstvu nisu primili dovoljno ljubavi. Kao u dramama Sare Kane, autorkin jezik je nemilosrdan, brutalan, direktan. Njene rečenice vibriraju. Kratke su i ubijaju čitaoca odsustvom bilo kakve romantike, poetizacije, ulepšavanja. Spisateljka ovog romana kao da je stvarala u groznici, transu, ne štedeći ni sebe ni čitaoca. Ivana Prentović-Krivokapić progovara o kastriranim ženama i muškarcima koji, kada odrastu, teško nadoknađuju unutrašnju prazninu, nepotpunost, nesreću. Ona piše o ubistvu, incestu, patologiji, prevarama i, pozivajući se na roman Strah od letenja, Erika Jong progovara o seksu koji izaziva osjećaj krivice, seksu bez privrženosti, seksu kao kompenzaciji, seksu kao bežanju, bežanju od sebe. Ona govori o jezivoj hladnoći međuljudskih odnosa koja dopire do kostiju njihovih tela i piše o umeću samozavaravanja kao jednoj od veština preživljavanja. Svi njeni junaci, žene i muškarci tumaraju u potpunom beznađu, praznini, od čega se leče bežanjem u preljube, u obsesiju, ubistvo, nasilje, karijere. Međutim, ovaj roman pruža čitaocu i književnoj javnosti i angažovanu dimenziju, kritički stav prema problemima života u savremenoj Srbiji, sve snažnijim društvenim frustracijama, strahovladi političkih moćnika i njihovih partija, desničarskim organizacijama koje svojom šovinističkom i gotovo fašističkom propagandom osvajaju pažnju i divljenje sve većeg broja mladih ljudi. Upravo ta užasna tendencija među omladinom oličena je u jednom od junaka ovog romana, Nemanje Kovačevića, Kovača, koji ne preza od morbidne nacističke ideologije i nasilja da bi se dokazao i osvetio dominantnoj, strogoj i autoritativnoj figuri oca, uglednom univerzitetskom profesoru i uticajnom političaru. Filmska, fragmentarna dramaturgija pripovedanja autorki nije strana. Roman je napisan u kratkim scenama, fleševima. Također, kako roman odmiče, vidi se da spisateljka barata najmarkantnijim primjerima svetske književnosti, Byron, Majakovski, ali i znanjima iz oblasti psihologije, koja je autorka proučavala kako bi mogla da motiviše i opravda obrasce ponašanja svojih junaka. Novi roman Ivane Petrović-Krivokapić pisan je sa puno emocija, skoro euforično, bez lažne zadrške, sa preciznošću u vladanju srpskim jezikom uz poznavanje velike literature. Verujemo da će ovo novo ime na našoj književnoj sceni ostati zapamćeno i visoko vrednovano. Završena je kronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Jana Forsajta i Jane Pollard 20.000 dana na zemlji i Darka Lungulova, spomenik Michaelu Jacksonu, prikazane na 20. Sarajevo Film Festivalu. A potom smo emitovali osvrt Dolores Stanojević na program posvećen obeležavanju 100-godišnjice rođenja Julija Cortazara, kao i osvrt Maje Ristić na roman Ivane Prentović-Krivokapić, Žena u snegu, koji je nedavno objavljen u izdanju književne radionice Rašić u Beogradu.